Slušate emisiju U središtu pažnje. Ovo je emisija
U središtu pažnje. Dan, nekoliko je povoda za razgovor o zbivanjima u Turskoj. Kao prvo, u nedelju će biti održan referendum o ustavnim promjenama koje bi znatno povećale ovlašćenja predsjednika. Odnosi Turske i Evropske unije ozbiljno su narušeni uz nagoveštaj mogućeg prekida procesa pridruživanja, ali i uz moguće podizanje rampe za 3 miliona izbjeglica. Konačno, Turska je podržala Ameriku posle napada na Siriju od pre nekoliko dana, što otvara pitanje novog pozicioniranja i možda i novog odnosa prema velikim silama. Gosti emisije su Vojislav Lalić, dugogodišnji dopisnik iz Turske i autor knjige Turska bez Ataturka, i Vladimir Eisenhammer sa Fakulteta bezbednosti. U razgovor će se uključiti i Nenad Radičević, dopisnik politike iz Nemačke. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Studiju Vojislav Lalić, Vladimir Eisenhammer, hvala što ste odvojili vreme za našu emisiju. Dobrodošli u Radio Beograd 1. Dakle, u nedelju dugo očekivani referendum u Turskoj. Kako će izgledati tursko društvo i politička scena ako referendum uspe?
Ako referendum uspe, u svakom slučaju Turska će se znatno promeniti u odnosu na dosadašnje stanje, jer se, kao što je poznato, uvodi predsjednički sistem vladavine umjesto parlamentarnog koji je decenijama bio na snazi. Sam Erdogan, koji je inicirao tu novinu i koji je dao glavne smjernice kako bi trebalo da izgleda novi ustav Turske o kome će se građani u nedjelju izjašnjavati, je predvideo da zapravo sva vlast će biti u rukama čovjeka koji bude izabran za šefa države. To je sad on po tom novom ustavu, ako bude usvojen, odnosno po amandmanima, ima pravo na dva mandata od po 5 godina. On je već najavio da neće raspisivati, i ako se prihvate amandmani, neće raspisivati izbore sada, nego će po starom ustavu završiti ovaj mandat, to znači bit će do 2019. godine po starom ustavu,
I onda još,
i onda će ima pravo na dva mandata, ako naravno dobije većinu glasova. To znači da bi mogao da vlada Turskom do 2029. godine. U svakom usto on je taj svoj predlog obrazložio tako što je rekao da sadašnji parlamentarni sistem je neefikasan, da je izvršna vlast neefikasna, da se preklapaju funkcije premijera i predsjednika. Prema amandmanima premijera više u Turskoj neće biti. Po amandmanima, ukoliko budu usvojeni, ministri će postavljati sam predsjednik, on će ih naravno i smjenjivati, on će imati pravo da raspusti parlament, ili kako opozicija to kaže, to će biti put u vladavinu jednog čovjeka, jedne partije ili da još kraće u diktaturu. Što naravno u vladajućoj partiji odbacuju i kažu da će to biti efikasan sistem, da će to biti put za stvaranje jake Turske na svim poljima, pa čak uključujući i borbu protiv terorizma, mada to niko ne objašnjava kakve veze bi te dve stvari mogle da imaju.
U svakom slučaju koncentracija velike moći vlasti u rukama jednog
čovjeka. To je, kako oni kažu, sistem koji će, to je nešto između francuskog i američkog. Drugim rečima, prilagođen turskim uslovima.
A šta to znači?
A to znači da se sva, ali bukvalno sva vlast koncentriše u rukama jednog čovjeka. Danas je to Erdogan, sutra će biti možda neko drugi.
Ja sam postavila ovako malo potencijalno pitanje. Kako će izgledati tursko društvo ako referendum uspe? Vladimire?
Pa tursko društvo će nastaviti da bude pre svega duboko podeljeno. Ono što mi sada vidimo po ovim najnovijim aprilskim istraživanjima javnog mnjenja turskih agencija, dakle, ako posegnemo za onim izveštajima koji nam barem približno ovako deluju neutralno i objektivno, čini se da Erdogan ima neku tesnu većinu od 51 do 52% za ustavne promjene, što ako samo te rezultate posmatramo, omogućujemo da ustavni amandmani budu usvojeni, da on transformiše sistem. Međutim, opet sa druge strane, to je nedovoljno za onaj konsensus koji on želi i za onaj pristanak u društvu koji bi njemu omogućio mirnu vladavinu. Setimo se ono što je još svojevremeno Talleyrand uputio Napoleonu, da može sa baljonetima sve raditi, samo ne na njima sedeti. Problem sa ovim referendumom jeste što se on odvija u jednom stanju akutne nestabilnosti, dakle imamo vanredno stanje koje je na snazi još od početka leta, dakle od onog neuspelog puča, imamo podatke da negde 100.000 ljudi jeste uhapšeno, još nekih pa 50.000 ljudi je osuđeno ili je u procesu koji se vodi protiv njih, tih 100.000 na tih 50 je privođeno ili zatvoreno na neki način. Jednostavno, trenutno nemamo ni pravu sliku raspoloženja turskog naroda. Erdogan definitivno jeste u naletu jednoj veoma prljavoj kampanji gde se na brutalan način razračunava sa svojim protivnicima, pre svega ako pomenemo samo Demirtaša, dakle je lidera prokurdske HDP, Narodne demokratske partije, koji je u zatvoru zbog navodnih veza sa PKK i koji je krajem prošlog meseca pokrenuo štrajk glađu sa još nekoliko lidera ove partije koji su jednostavno zbrisani sa političke scene upotrebom brutalne sile pod veoma nejasnim optužbama. Jasno je da on da čitav ovaj prividni konsensus i ove mitinge koje mi vidimo, koji zaista okupljaju nemali broj turskih građana koji Erdoganu daju podršku, ipak nisu prava slika, jer se ona druga Turska koja bi se protivila Erdoganu, nasilno suzbija i tera u drugi plan.
Kad je već sve to tako, zašto je Erdoganu potreban ovaj referendum?
Pa ovo je jednostavno...
On već ima vrlo veliku moć i već ste opisali sve ove obračune sa protivnicima. Zašto mu je sada u ovom trenutku potrebno?
Iz prostog razloga što on nema trenutno pravog takmaca i dakle on ovu moć trenutno emituje neformalno. Dakle, predsjednička ovlašćenja nisu takva da bi njemu dala institucionalne poluge. On vlada neformalnim polugama iz prostog razloga što trenutno ne postoji druga sila na političkoj sceni Turske koja bi mogla mu se suprotstavi. Dakle, ukoliko on poveća sebi ovlašćenja, što ću raditi ovim ustavnim amandmanima, čak ako sutra dobije dostojnu opoziciju, on će onda imati institucionalizovane instrumente da se sa njom obračuna. U tome je poenta.
Gospodine Lariću, kakve su po vašem mišljenju šanse da ovaj referendum uspe i šta mislite od čega to zavisi?
Ne znam, kad kažete da uspe, mislite da se ti...
Za referenduma priča...
Da se amandmani prihvate.
Da.
Teško se izjasniti do kraja šta će se desiti. Jer, kao što je kolega govorio, druga strana se skoro i ne vidi. To je lider opozicije Kemal Kılıçdaroğlu odlično izjavio. Kaže, ja nemam ni jednu televiziju, oni imaju 100 TV kanala i 1000 novinara. Moj glas se ne čuje. I problem je proceniti šta će se desiti u nedjelju. Imate posljednja istraživanja javnog mnjenja kažu više, rekao bih, istraživanja javnog mnjenja u kojima se tvrdi da će pobediti ova struja koja je za promjene Ustava, to jest Erdoganova struja. To se kreće od 51,5% do 55, da bi recimo ministar spoljnih poslova prije dva dana izjavio da imaju podršku 63%. Mislim, najbliže realnosti je jedna poznata firma u Turskoj, iskusna Konda, koja pravi ta istraživanja godinama i kad sam bio dopisnik, po pravilu je bila najrealnija. Oni tvrde da je trenutno, iako je svega nekoliko dana do izlaska na referendum, ostalo da je odnos snaga praktično izjednačen, a da je nevjerovatno mnogo neodlučnih građana koji su zbunjeni. Nije im do kraja jasno šta znači ta promjena Ustava i oni će se, dakle, ti građani će se vjerovatno odlučivati u nekom posljednjem trenutku i to bi moglo da bude presudno. A što se tiče Erdoganove vlasti, Erdogan sad ima veliku vlast, ali on krši Ustav. On je poluproceduralna ličnost. Pre njega, recimo, sem u vanrednim situacijama, to je ustavna bila kategorija, predsjednik nije mogao da saziva sednice vlade, sem u vanrednim situacijama kad je recimo nešto vanredno na granici Turske. On sad redovno saziva sednice vlade. On zapravo hoće da legalizuje vlast koju je manje više već ima u svojim rukama.
Vidjet ćemo u nedjelju šta će se dogoditi. E sad, šta je zanimljivo, spominje se još, odnosno zapravo tri referenduma u Turskoj. Ako ovaj prođe, Erdogan najavljuje i referendum o tregzitu ili nastavku procesa pridruživanja sa Evropskom unijom, ali i promjenu zakona o smrtnoj kazni, što bi trebalo da se usvoji u parlamentu. A ako to ne uspe, onda bi i to bio taj treći u stvari referendum. Dakle, htjela sam sada da popričamo o odnosu prema Evropi. Evo jednog citata. Evropa će platiti za ono što je uradila, ako Bog da, pitanje Evropske unije ponovo će biti na stolu posle 16. aprila, kaže Erdogan. Šta mislite, da li će biti i tog referenduma i da li će Turska izaći iz procesa pridruživanja?
Pa tu treba biti oprezan, zaista, dakle nije ovo prvi put da turske političke elite i sam Recep Tayyip Erdoğan imaju ovakvu retoriku, pogotovo kada su u pitanju izbori ili pak neka bitna izjašnjavanja. Dakle, AK partija ima već dugo vremena manir da kada god treba da izvede svoje birače na glasalište, malo zaoštri taj odnos prema zapadu, da negde podsjeti na taj nacionalni ponos, da pokaže kako ona ne samo da je relevantna unutar svoje države, već da i Turska kao država pod njima postala veoma bitan međunarodni faktor. Međutim, ovog puta jeste mala razlika u odnosu na sve prethodne situacije iz prostog razloga što ova retorika otišla predaleko. Dakle, tu nisu samo prijetnje koje impliciraju da će Erdoğan otvoriti granice. Tu su direktne uvrede da Evropom vladaju potomci nacista i fašista. Također, prave se poređenja sa krstaškim ratovima. Evropska unija se naziva slugama, katoličkim slugama, pape i slično. Dakle, jednostavno, ovog puta to zaista jeste otišlo malo dalje.
Koji su uzroci? Zašto je retorika baš toliko zapaljiva?
Uzroci s jedne strane jesu opet utilitarne prirode. Dobro se to trenutno u ovom haosu kotira kod jednog broja birača u Turskoj, ali s druge strane Erdoğan je revoltiran ponašanjem Evropske unije, odnosno činjenicom da ona nije izašla, njene pojedine države članice, dakle govorimo o Nemačkoj i Holandiji, nije izašla u susret bespogovorno zahtjevima koje on sipa u posljednje vrijeme, pre svega da nesmetano njegovi ministri vode kampanju kojim će pridobijati i tursku dijasporu da glasa na ovom referendumu za Erdoğana. S druge strane, isto tako, u borbi protiv Gulena i PKK, pogotovo Nemačka, pruža poprilično veliki otpor njegovim zahtjevima. Relativno skoro smo imali takozvanu špijunsku aferu, da su Turci dostavili Nemačkoj pozamašan spisak potencijalnih špijuna koji su u vezi sa Gulenovim pokretom, gdje su se između ostalog našli neki nemački državljani, tražili nadzor nad njima, pa je Turska reagovala da je tako nešto neprihvatljivo, da se njima u njihovoj suverenoj državi diktira koga će oni držati na oku i kako će se ponašati i prema dijaspori Turskoj i prema svojim građanima.
E sad, evo još jednog citata. Ako Evropa nastavi ovako, nijedan Evropljanin u bilo kom delu sveta neće moći bezbrižno da hoda ulicom. Kolega Laliću, kako vi komentarišete tu retoriku koju ranije nismo čuli?
Znate šta, ja mislim da teško je i tu predvidjeti šta će se tačno desiti. To zavisi dosta i od Evrope. Jer poslije duže vremena i u Europi su shvatili da sa Turskom nije lako. Odnosno da će sa Turskom biti jako teško u tom približavanju. I zapravo u Europi se po prvi put, i to otvoreno, čuju mišljenja da Turska ne može da se evropizuje. To ostalom, to je i bivši francuski predsjednik Sarkozy otvoreno govorio da Turska nije deo Europe. Vi znate da je prošle godine, to jeste neobavezna rezolucija, ali Europski parlament usvojio rezoluciju da se pregovori sa Turskom zamrznu. Austrija direktno poziva da se prekinu pregovori, da dok je Erdogan na vlasti. Štajnmajer je sad u govoru, kad je preuzeo funkciju predsjednika, pozvao Erdogana da se ne igra više sa tom vatrom i da ne upropaštava ono što su stvarale generacije pre njega. Zašto je Erdogan tako podigao ton? To ima više objašnjenja, a jedno je po meni glavno, i to sad zavisi od ishoda referenduma. On na taj način misli da će da pridobije radnike u inostranstvu, Turke, a njih je 3 miliona, otprilike skoro 3 miliona koji imaju pravo glasa. On je sa tom retorikom angažovao, i sad oni su već počeli da glasaju, inače za njih se referendum već održava, i kažu da je nezapamćen odziv građana Turski koji su izašli. S druge strane, on na taj način želi da privuče islamiste i radikalne nacionaliste u samoj Turskoj, jer zbog zastoja u pregovorima sa Evropskom unijom, kao što znate, pregovori su počeli 2005. godine, istog dana kada i Hrvatska je 2013. postala punopravni član, a Turska je završila pregovore o jednom poglavlju.
I to je
u javnosti izazvalo reakcije. Eto, vidite da je Evropska unija hrišćanski klub.
Da.
Je ekskluzivni hrišćanski klub, i on sad računa da sa ovim podignutim tonom privučete glasače u Turskoj.
E, kako se taj podignuti ton i pretnje doživljavaju u Nemačkoj, to pitam kolegu Nenada Radičevića, dopisnika Politike. Nenade, dobar dan.
Dobar dan.
Kako zvanična Nemačka, kako mediji, kako građani gledaju na ovo zaoštravanje sa Turskom o kome govorimo danas u ovoj emisiji?
Turska je, evo, već, čini mi se, tri mjeseca poprilično visoko kotirana kao tema u ne samo nemačkim medijima, nego uopšte u javnosti, budući da se tu prepiču što ta intenzivna Erdoganova kampanja u kojoj se on ne libi da govori najteže reči, odnosno reči koje najviše bole Nemce, a to je sasvim sigurno bilo to poređenje sa nacistima, ali i do hapšenje tursko-nemačkog novinara, znači Deniza Yücel'a u Istanbulu, koje, čini mi se, mediji su ovdje kao nikad pre od starta izveštavali o njegovom zatvaranju, čak nateravši samu kancelarku Angelu Merkel da lično izađe u javnost i zatraži njegovo oslobađanje, i da to nekoliko puta ponavlja, budući da se mediji bukvalno svaki dan od, ako se ne varam, 7. ili 14. februara, kada je Yücel uhapšen, svakog dana udarna vest je bila priča o njemu. To je sve podiglo poprilično tu negativnu atmosferu prema Turskoj, odnosno prema turskoj vlasti među Nemcima, a čini mi se da, budući da je referendum u Nemačkoj već počeo, odnosno turski referendum klasanju turskim konzulatima je već počelo, ima dve nedelje, ta atmosfera je malo stišana, naravno što je očigledno Erdogan postigao svoj cilj, budući da je otprilike do pre neki dan izlaznost turske dijaspore u Nemačkoj bila 50%, što je popriličan procenat, budući da na prošlim turskim parlamentarnim izborima dijaspora u Nemačkoj izašla otprilike oko 40%, a ovdje još ima vremena do nedelje, jeli, da izađe još ljudi, tako da je očigledno on tom svojom retorikom uspio da mobiliše i turske državljane koji žive u Nemačkoj da izađu na birališta, pre svega očekujući naravno da da tu tesnu, očigledno kako ankete kažu, relativno tesnu trku dobije i da prosto glas za na referendumu pobedi. Naravno, u Nemačkoj je popriličnu buku, odnosno prašinu podigla informacija o tome da ono što su inače nemački mediji pre objavljivali, da turska obaveštena služba drži u, na oku u Nemačkoj.
A upravo sam to htjela da vas pitam o, to, o toj špijunskoj mreži. Vi ste o tome pisali pre neki dan. Koliko je ta priča odjeknula?
Ta priča je izuzetno odjeknula, budući da, da to nije nije samo u pitanju broj agenata turske obaveštene službe koji se procenjuje na oko 6000 u Nemačkoj i procenjuje se kao na oko nekoliko stotina, ali doušnika oko 6000, što se procenjuje na ništazi, čuveni ništazi nije imao u nekadašnje zapadno Nemačkoj. Ta priča je već poznata još od leta prošle godine i pojavljivala se u medijima, ali ovog puta je izašao na videlu spisak koji je, koji su Turci, kolega je pomenuo, na Minhenskoj konferenciji praktično zahtevali od Nemačke obaveštene službe da kontroliše 300 pojedinaca i oko 200 organizacija, škola, koje oni povezuju sa Fethullahom Gulenom i njegovim pokretom, pri čemu su na tom spisku, na primjer, našla poslanica Socijaldemokratske partije u Bundestagu, i koja šta više predsjedala grupom Tursko-Nemačkog prijateljstva, parlamentarnom grupom. Tako da u tom smislu to je podiglo ogromnu prašinu, jer je tek onda, čini mi se, javno shvatila na ono što su nek mediji recimo izveštavali, da pojedine turske organizacije, što religijske, što političke, i te kako imaju uticaj na tu tursku dijasporu, i sad tu postoji već opasan i jedan bezbednosni aspekt, da deo imama i deo ljudi koji radi u konkretno u Islamskoj uniji za Tursko Islamskoj uniji za religijska pitanja, koja je jedna organizacija u Nemačkoj koja pod kojom kontrolom je više od 900 džamija širom Nemačke, da ti ljudi, osim religijskih pitanja, se bave i tekako špioniranjem, i čak su neki od njih hapšeni zbog navodnih napada i priprema napada na određene kurske aktiviste. Tako da u tom smislu Nemci su sad, uprkos tome što je nemačka vlast bila poprilično popustljiva ovih godina prema istim tim momentima koji nisu neka novost, to Nemačkoj već postoji, ali sada je ta popustljivost prestala, naravno iz sličnih razloga kao što Erdogan, zbog kojih je Erdogan krenuo u kampanju, a to je zbog predizborne kampanje u samoj Nemačkoj. Prosto nemačka vlast isto ne može da dozvoli da nekoliko mjeseci po parlamentarne izbore, koji su poprilično tesni, bude svačena kao slaba, odnosno što kancelarka, što njeni socijaldemokratski partneri u vladi budu svačeni kao neko ko popušta u sobstvenoj kući.
E, upravo tako. Nenade, još samo jedno pitanje. Jedna od posljedica ovih narušenih odnosa mogla bi da bude i suspenzija dogovora o izbeglicama, reče o 3 miliona ljudi koji su sada u Turskoj. Da li je to tema u Nemačkoj? Ima li Nemačka ideju šta će da radi ako se to dogodi?
Znači, Berlin, bar koliko se može saznati u nekim tako nesrećnim razgovorima, smatra da na neki način sa Erdoganom, i to je navodno i rečeno Erdoganu i njegovim ljudima, da čak i ako bude pustio tih 3 miliona ljudi, da on neće naštetiti konkretno Nemačkoj, budući da je balkanska izbjeglička ruta zatvorena i da će ona prema svemu sudeći biti itekako i dalje zatvorena, tako da on će možda naštetiti u početku u Grčkoj, ali da to neće direktno uticati na Nemačku, odnosno da ta izbjeglica ipak neće doći do Nemačke. I to je neka kalkulacija, kada sam da uzmem u obzir da Evropska unija pojačala tu pomorsku kontrolu granic, spoljnih granica Evropske unije, vojnu pomorsku kontrolu, to je neka kalkulacija u kojoj Nemačka smatra da ipak neće doći do
tog scenarija koji bi opet Nemačku uveo.
Da, sav novac koji je obećan Erdoganu nije mu još isplaćen, odnosno ne, turskoj državi. I da u tom smislu Erdogan se na neki način ima u šaci, ali moglo bi se reći da postoji ta neka tanka igra živaca u kojem Berlin očekuje da ipak neće doći do tog zajedničnjeg scenarija.
Nenade, najlepše vam hvala što ste se uključili u naš razgovor. Nenad Radičević, dopisnik politike iz Nemačke, Vladimir Eisenhamer, Vojislav Lalić, gosti emisije U središtu pažnje. Dakle, suspenzija dogovora o izbjeglicama, koliko je to realna pretnja, gospodine Eisenhamer?
Pa, to definitivno može biti nešto što će se obistiniti u nekom od potencijalnih budućih scenarija. Dakle, ta karta jeste najjači adut na koji Erdogan igra. Međutim, kako smo čuli, to zaista ima ograničen domet u onom smislu koliko to zaista može dobaciti i pogoditi one države koje bi Erdogan najviše voleo da dokači jednom takvom odlukom. Međutim, ako ne može direktno, onda taj udarac definitivno stiže indirektno, jer destabilizovati Grčku ipak kao članicu Unije, destabilizovati balkansku rutu, odnosno države koje se nalaze negde u tom predvolju, ipak stvara za Evropu jednu poprilično nesigurno okruženje, i stvari nisu tako jednostavne. Govorimo o prostom principu spojenih sudova, tako da i ako čak Berlin ili Pariz ili Brisel ostanu van direktnog talasa izbjegličkog pukim zatvaranjem granica, dakle, ovo što je zaleđe bit će itekako destabilizovano, a samim time pre ili kasnije ta nestabilnost preliće se na Evropu. Tako da je to jedna pretnja koja, ako se obistini...
A je vama realno? Je li vama to
jeste,
deluje?
Mislim da je sasvim moguće da Erdogan učini nešto tako. Međutim, s druge strane, kako je malo pre gospodin Lalić govorio, nije toliko na Erdoganu, već na Briselu i na evropskim centrima koliko su oni spremni da učine ustupke. A ipak trenutno se čini da kada prođe čitava ova, hajde da kažemo, pomalo i u judurma oko referenduma, barem iz evropske perspektive, da će Evropa opet početi pomalo da čini ustupke. S druge strane, Erdogan, koliko god da je plahovit, koliko god da on trenutno deluje pomalo i sumanuto, daleko je od toga da je neuračunjiv i vrlo je veliki kalkulant. Tako da mislim da se može naći zajednički jezik.
Eko, kolega Valiće, se vi slažete, vidim, osmehnuli ste se.
Absolutno,
na ovo.
Apsolutno, otprilike stvari će se tako odvijati. Pitanje je da li će Erdogan da ide do kraja. Nije to prvi put da on preti, izbjeglicama. On to preti maltene od prvo ucenjivo Europu dok nije postigao taj dogovor marta 2016. godine. I u nekoliko navrata, jer je u tom dogovoru između ostalog su se sporazumeli da Turska prima izbjeglice ilegalne koje se vrate iz Grčke, a da će za uzvrat Evropa uzimati toliko izbjeglica i smještati kod sebe. Drugo, Evropa je obećala Erdoganu
nekih 6 milijardi, ako se
6 milijardi je 3 pa 3. Mm-hmm. U prvoj fazi 3, pa onda još 3, međutim do sad je to dato nešto, mislim da nije ni cijela milijarda. Jedna je drugo, te se pare i ne daju, što Ankari očigledno smeta, direktno vladi, nego se daju tim organizacijama koji vode brigu o izbjeglicama. Najspornija je tu stvar u suštini, i nije toliko oko tih milijardi, iako su ogromne pare u pitanju. Najspornija je stvar po meni što je Evropska unija obećala da će ukinuti vize turskim državljanima. I to nije uradilo, čak su i rokovi bili postavljeni. Kako su isticali ti rokovi, Turska je svaki put govorilo dignut ćemo rampe na granicama. Međutim, Evropa kaže, dok ne promenite zakon o terorizmu, nema liberalizacije viza, a taj zakon o terorizmu u Turskoj je vrlo čudan. On praktično stavlja znak jednakosti između pripadnika ISIL-a koji postavljaju bombe u centru Ankare, sa recimo novinarima, profesorima ili političarima koji kažu dajte ljudi sjednite za pregovarački sto i rešite to pitanje političkim putem. Ne, oni su teroristi i pomenuo je kolega iz Nemačke tog novinara to je Turčin koji radi za Bild. Trenutno u Turskoj ima 148 novinara u zatvoru. I svi su optuženi po varijanti, oni su teroristi jer su imali razumevanja u svom pisanju, nekakvog razumevanja, za recimo pripadnike PKK kurdskog, zalažu se za političko rješenje, da je pokazalo da se to pitanje ne može rešiti kurdsko puškama, nego mora ipak za pregovaračkim stolom. Sad to Erdogan neće da čuje i sad pitanje je kako će se to dalje odvijati.
Sve u svemu, od tog dogovora od pre godinu dana nije mnogo ostalo, jer zapravo ni jedna ni druga strana nisu ispunila
pa, znate šta, u praksi jest ostalo, nije više je to bilo ovako povod za međusobne javne obračune. Međutim, migranti su zaustavljeni. U suštini migranti su zaustavljeni i Evropa je zbilja odahnula jer je Turska taj dio svoje obaveze sprovodila, međutim sad je pitanje kako će se to dalje odvijati, pogotovo što Erdogan u stvari sa ovim pritiskom sa migrantima između ostalog traži podršku Evrope koju za sad nema, a tu će naravno ključni biti Trump, za stvaranje te zone bezbednosti u Siriji.
Evo, tome ćemo u drugom delu emisije. Recite mi sad još pre reklama, a šta će se po vašem mišljenju dogoditi ako Erdogan podigne tu rampu? Zaista je u pitanju 3 miliona ljudi.
Ja mislim da to, da ako on to uradi, da će to biti haos. Nisam siguran da neće stići oni do Nemačke, odnosno oni će preplaviti pre svega Bugarsku i Grčku, a to je kao što znamo Evropska unija. Oni će sigurno ako 3 miliona ili kako oni kažu ne znam po koliko hiljada, desetina hiljada će mjesečno da puštaju. Te ljude nemoguće kontrolisati.
Da.
I ja se plašim da bi to
bio
ozbiljan prednje problem, ali ja vjerujem da do toga ipak neće doći.
Gospodine Eisenhower, isto pitanje.
Da, pa gotovo da se potpuno slažem sa ovim scenarijom. Ja bih samo dodao da je ono što možemo ipak očekivati ukoliko zategnuti odnosi potraju, a to je vrlo izvesno, da Erdogan može pustiti izvesne probne balone, odnosno kontrolisano dopustiti curenje jednog broja izbjeglica, čisto da podsjeti Evropsku uniju da ta realnost kao takva postoji. Dakle, tu ćemo onda mi i okolne zemlje, upravo Grčka, Bugarska, biti zapravo ti koji Makedonija, koji će biti pogođeni, tako da zapravo nama ovdje na ovim prostorima je u veoma velikom interesu da se ta situacija nekako sanira i da se tenzije spuste.
Turska i Evropska unija, o tome smo pričali u prvom delu emisije, a Turska između Amerike i Rusije, o tome posle reklama i malo muzike. Vojislav Lalić, Vladimir Eisenhower, gosti emisije U središtu pažnje.
Eko.
Špijun kakvog svet nije video. Kreće u važnu, tajnu misiju.
Upoznaj svog novog batu.
Ove godine. Mislim da me klinac provalio.
Ti govoriš? Čak ide mama i tata sam mi zov.
Dva neobična brata.
Ja sam na misiji.
Jedna nepoželjna saradnja.
Nikada nisam bio ovako ponižen u svom životu.
Od Dreamworksa. Mališe, u bioskopima od 13. aprila.
PGP RTS vam predstavlja. Prvi CD ansambla Ratislav Blagojević i Gledanice. Gledaj me, gledaj. U prodaju. Najbolji način da planiramo budućnost je da je kreiramo već danas. programi podrške u 8 paketa za mikro, mala, srednja preduzeća i preduzetnike. Razvojna agencija Srbije raspisuje konkurs za dodelu bespovratnih sredstava. Do 70% za početnike, do 50% za postojeće firme, do 60% za organizacije i institucije. Kreiraj život, izaberi podršku za uspeh. Prijavi se Razvojna agencija Srbije www.ras.gov.rs.
Hor i simfonijski orkestar RTS-a. Velika nedelja. Solista Marija Mitić, sopran. Dirigent Bojan Suđić. Program Stevan Stojanović Mokranjac, Tri statije, O kako bezakonuje, Tebe odje Jušćegosja, Francis Pulenk, Stabat Mater, Kolačeva zadužbina, četvrtak, 13. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista David Horvat, violina. Dirigent Ronald Solman. Program Čostaković. Koncert za violinu i orkestar broj 1. Dvoržak, simfonija broj 5. Kolarčeva zadužbina, subota, 22. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Koliko su američke rakete razorile Asadovu vojnu bazu, a koliko šanse za brže okončanje rata u Siriji? Da li je Sirija nepremostiva crvena linija za odnose Vašingtona i Moskve? Gosti emisije su Mirko Dautović, analitičar za spodnu politiku, i Stevan Nedeljković sa Fakulteta političkih nauka. Talasanje je četvrtak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Bilja Krstić i Bistrik poklanjaju vam koncert uživo iz studija 6 Pop Karusel, praznično dvosatno izdanje, 14. april od 17 do 19 časova.
Like you.
15 minuta do 18 časova emisija U središtu pažnje. Gost emisije Vojislav Lalić, dugogodišnji dopisnik iz Ankare i autor knjige Turska bez Ataturka i Vladimir Eisenhamer sa Fakulteta bezbednosti. Pričamo o Turskoj uoči referenduma u nedelju. Međutim, još jedna važna, vrlo aktualna tema je nedavni američki napad na Siriju. Turska se tu svrstala na stranu Amerike, a protiv Asada i Rusije. Da li se to moglo očekivati s obzirom na nedavno otopljavanje odnosa sa Rusijom koje smo pratili i kakve će to posljedice imati, gospodine Eisenhamer?
Pa ok, imali smo otopljavanje odnosa sa Rusijom, ali animozitet sa Asadom je znatno duži i nešto što je dublje trenutno i na Erdoganovoj listi prioriteta ipak iznad odnosa sa Rusijom, koji su negde sada dovedeni u jedan kolosek. Negde skoro sam pročitao jako interesantnu analizu koja je definicija rusko-turskih odnosa zapravo bila kompetitivni partneri. Dakle, oni jesu partneri i imaju određene strateške interese koji su identični, ali isto tako vrlo su konkurentski nastrojeni jedni prema drugima, tako da ne bi baš računao to da će Ankara ili Moskva voditi toliko računa o interesima onog drugog kada su neki drugi interesi lični u pitanju. I upravo je tako sa Asadom. Erdogan od početka arapskog proleća ima jasno zacrtanu agendu, a to je rušenje Asada sa vlasti, i to je u neku ruku zaista, ako pratimo čitav sled događaja od obaranja turskog aviona, pa potom šta se sve dešavalo u proteklih nekoliko godina, vrlo jasno postao jedan lični sukob u kome su određenim trenucima jedni drugome uspeli čak i na domaćem terenu, da tim žargonom kažemo, zadaju udarce. Setimo se samo optužbi koji nisu bile toliko neosnovane, da između ostalog u čuvenim Gezi protestima imamo umešane i Asadove prste, što je preko određene populacije Alevita, odnosno levi populacije, zaista i bila istina koja je na jedan način na taj time pokazala svoju solidarnost sa dešavanjima u Siriji.
A otkud taj lični sukob? Gde su uzroci?
Jednostavno, Erdogan je smatrao da u onom momentu kada je arapsko proleće hvatalo svoj momentum, kada je uzimalo zalet, Asad kao jedna pomalo potčinjena figura u regionalnim odnosima, jer to je period kada posle onog dugog netrpeljstva iz 90. godina Sirija i Turska uspostavljaju dobre odnose, a onda Turska postaje nekako veliki patron i velika mecena Sirije. Zaista Asad treba da učini ono što je logično u takvoj situaciji, da odstupi s vlasti i da prepusti Turskoj da instalira onaj režim koji njoj odgovara, kako bi se ti odnosi nastavili razvijati.
Što nije na...
Što naravno Asad, mislim, to je bilo kardinalno nepoznavanje mentaliteta pre svega i porodice, jer tu nije samo Asad junior, da tako kažemo, nego i Hafiz al-Asad pre njega, dakle dve izuzetno autoritarne figure. S te strane, hajde narodski da kažem, udario tuk na luk, jer Erdogan isto tako podjednako autoritarna figura, i to se vrlo lako i vrlo brzo iz tog odnosa real politike prebacilo i na taj lični plan, da je Erdogan više puta izjavio da je njegova glavna misija, barem kada je regionalna politika u pitanju, rušenja Asada, i da od toga nema odstupanja.
Dakle, vas ne iznenađuje to što Absolutno. Je stao na ovu ne. Stranu, ovom prije, kolega Laliću, kako vi...
Znate što, ja mislim da taj odnos između Asada i Erdogana, po ko zna koji put, potvrđuje da u politici ljubavi nema. Postoji samo interes i ništa više. Posle decenija loših odnosa između Turske i Sirije i oca Hafsa, to je bio jako loši odnos, jer je Turska optuživala Siriju da pruža utočište kurdskim teroristima. Kad je došao Bašar al-Asad, ti su odnosi došli u normalu, i to je toliko su oni, Erdogan i on, uspostavili odnose, da su oni zapravo bili kućni prijatelji. Oni su godišnje odmore provodili zajedno.
A kad je to bilo?
To je bilo do prije, recimo, 8 godina. Oni su godišnje odmore sa porodicama i išli na godišnje odmore. Šta se desilo? Imam utisak da je Erdogan se povukao za procenama, strateškim procenama Zapada, koji je posle Libije, Tunisa i Egipta, da je Gaddafi oteran, kako je oteran to znamo, da je svrgnut Mubarak, kao što znamo, jako brzo sve to išlo, da su zapravo Asadu dani odbrojani. Mm-hmm. I Erdogan je zauzeo tu stranu, sad više nema kuda, jer Turska i Sirija dele granicu od 900 kilometara. I Turska je jako zainteresovana, jer ona sa Asadom više ne može da uspostavi odnose, ti su mostovi porušeni. I ovo što je, kako ste vi pre rekli, da je pozdravio napad Trumpa i bombardovanje ove baze. Zapravo, Turska nije mogla Baraku Obami oprostiti. I tako ga je ispratila, praktično ga je ispratila jedva čekajući.
Što to nije uradio.
Što to nije uradio.
Da.
I oni su mu toliko puta, isto kao što su sada radili oko ovog hemijskog oružja, oni su prijavljeno 5 godina kad je to bilo, mislim da je tako bilo. Prije 5 godina kad se isto tvrdilo da se tamo koristi hemijsko oružje, oni su mu dokaze donosili i molili ga da to puta ne pređe preko te crvene linije. Obama se nije upustio u tu avanturu za razliku od Trumpa i zato je Trump...
E, sad ćemo vidjeti kako, na što će izaći ta avantura ovdje. Ne mogu da vas ne pitam kako će se ovo sada dalje razvijati. Amerika i Rusija, mnogi analitičari kažu, najniži nivo odnosa od hladnog rata, na primjer i replika kubanske krize spominje se, neki su već požurili da spominju i treći svjetski rat. Danas u Moskvi susret ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Labrova i američkog državnog sekretara Rexa Tillersona. Kako vidite izlaz iz novonastale situacije posle raketiranja ovog aerodroma, odnosno vazduhoplovne baze?
Pa sasvim sigurno da Trumpova administracija trenutno menja, ako možemo uopšte govoriti o nekoj koherentnoj administraciji, jer vidimo da tu su trenutno aktualne i brojne smene i da Trump očigledno kod kuće trpi izuzetan pritisak upravo zbog tih optužbi koji se tiču njegovih veza sa Rusijom ili barem doprinosa ruskog predsjedničkog uspeha. Pa definitivno, ali to zaista deluje ovako nama sa strane kao posmatračima kao jedno vađenje kestenja iz vatre i da je zapravo on posegao za onim starim šablonom kojim svojevremeno i Clinton, kada je imao izvesne probleme za svoje vrijeme svog predsjedničkog mandata, pa onda ga optužuju da je zapravo bombardovao Srbiju i da je čitavu kosovsku intervenciju potegao da bi se izvukao iz domaćih problema. Pa vrlo slično sada možemo reći i za Trumpa. Dakle, s te strane on pomalo i predstavlja razočarenje za sve one koji su vjerovali da će djelovati drugačije, jer je posegao za najstarijim mogućim trikom ili kartom u špilu najsigurnijom, a to je hajde da mi udarimo, pa onda da pokažemo da to nije baš tako, da on trenutno kupi ovacije kod kuće, mada koliko kupi ovacije, toliko sada idu neke druge ozbiljne kritike da je to urađeno preko noći bez ikakvih konsultacija sa ostatkom političkog establishmenta, pa to opet nekako stvara sliku pomalo čudljivog Trumpa koji baš i nije pogodan da sedi 2 mandata u predsjedničkoj fotelji. No da ostavimo to sad sudbini američkog predsjednika kao takvog. Što se tiče Sirije i onoga što će se dešavati na relaciji, odnosno u tom trouglu Turska, Rusija, Sjedinjene Američke Države, pa vidjeli smo da je kada je Tillerson bio u posjeti Ankari krajem prošlog mjeseca, da je on zapravo negde predočio mogućnosti da će administracija zauzeti američka oštriji stav prema Bašaru al-Asadu, i to je u Turskoj naišlo na poprilično pozitivan odgovor. I čim se ovaj udar dogodio, Erdogan se oglasio sa izjavom da bi on podržao ne samo stvaranje zone zabrane leta koju zagovara i tampon zone u Siriji, već da bi Turska dala zeleno svetlo, pružila svu potrebnu podršku, čak i kopnenoj intervenciji, što negle zapravo ne samo u praktičnom smislu treba da otvori vrata nekoj potencijalnoj kopnenoj intervenciji, to je ipak malo teže.
Ako za sad ne deluje.
Ne deluje izvesno, ali na simboličkom smislu je jako važno, jer oni ko poznaje istoriju 2003. godine, kada je Amerika želala da interveniše kopnenu u Iraku, Turska joj je uskratila tu mogućnost, dodatno zakomplikovala čitav irački rat i rušenje Sadama Huseina, i sada je Erdogan nekako na ovaj Trumpov gest, zapravo tom pričom o tome da Turska podržava čak i kopnenu intervenciju, zapravo poručuje snažno da Turska staje uz SAD ukoliko ona nastavi u ovom pravcu. Dakle, sve ono što se nekada nije desilo sa Bushom, sa iračkom intervencijom, istorija bi se sada pisala u drugom pravcu, i to je jaka simbolička poruka.
I da li će nastaviti u tom pravcu, a kakav će biti ruski odgovor, kolega Laliću?
Ja mislim da Rusija i Turska, naravno Amerika svakako, imaju strateške interese u tom regionu. Posle onoga što se desilo u odnosima između Turske i i Rusije. Ja i normalizacije odnosa...
Mislite na onaj avion...
Obaranje aviona, potpuno blokada odnosa od strane Rusije, to je koštalo Tursku, prema nekim procenama koje su tačne, 9 milijardi dolara. Erdogan je uradio...
Ako računamo i turski tok, snabdevanje gasom koje je bio stopiran, pa posle ponovno...
Ne znam koliko je baš direktna veza turskog toka, ali je tu bilo recimo turisti, tu je bilo poslovi građevinara, izvoz poljoprivrednih prehrambenih proizvoda iz Turske, sve je to blokirano i Erdogan je napravio prvi put od kako je na političkoj sceni kao ličnost nešto što se u Turskoj nije moglo zamisliti, izvinuo se Putin zbog tog incidenta. I hoću da kažem, oni očigledno imaju dogovore oko toga dokle ko u Siriji može da ide. Pitanje je koliko će u ovoj situaciji
Rusi... uprkos ovom potezu koji jeste sad je bio
pitanje, sad je pitanje u ovoj situaciji koliko će Rusija zbog odnosa sa, pre svega sa Sjedinjenim Američkim Državama, a samim tim i sa Turskom, stajati toliko čvrsto iza Asada kao što je to do sad radilo. Sve do sad se činilo da su stvarno konačno Al-Asadu izbrojani dani jedno vreme, pa onda kad je počeo da postiže pobede protiv terorista uz pomoć Rusije, mislili su da će ostati. Čak i u Turskoj su to čutke onako prihvatali. Sam Trump u jednoj izjavi je rekao da on pa nema ništa protiv Asada i došao ovaj nagli obrt i sad ćemo da vidimo kako će se to, ali ja ne mogu da verujem da će Moskva i Washington zbog Asada ratovati.
Dobro, vratimo se Erdoganu, evo bližimo se i kraju emisije. Još jedno važno pitanje, to su ambicije turskog predsjednika da predvodi u stvari islamski svet. Čini se iz mnogih njegovih izjava da on upravo to hoće. Da li sam u pravu i koliko je to realno?
Erdogana ne zovu za džabe i u Turskoj, a i širom islamskog sveta reis, dakle vođa. To mu je pogotovo mio nadimak kod kuće, međutim to je malo problem i to je ono što se zapravo nadovezuje za čitavu priču i o samom Asadu, zašto je on Asada pustio niz vodu. Nije samo, kako je gospodin Lalić malo pre napomenuo ispravno, problem što je Asad bio procenjen i otpisan kao takav, da su mu dani odbrojani. Problem je u tome što je Turska u datom momentu sa čitavim arapskim prolećem negde procenila pogrešno da bi ona mogla da služi kao model, kao uzor za čitav islamski svet. I ako padaju ti autokratski režimi, Turska je tada želala da se nametne kao jedna liberalna u tom, koliko god da nam to sad čudno zvuči zbog svega ovoga što se dešava i što nikako nije ni liberalno ni demokratski, ali u tom trenutku govorimo o 2009. i 2010. godini, tada Turska žanje neverovatne ekonomske uspehe i zapravo ona izgleda kao najmodernija islamska država. I ona želi da se nametne kao model, da predvodi čitav svet i naravno u toj percepciji Erdogan tadašnje istraživanja javnog mnjenja širom arapskog poluostrva pokazuju da on jeste bio najpopularniji islamski političar.
U ovom trenutku
to više nije realno.
Kolega Lalić, evo isto pitanje.
Ne, to je... Vladimir je sve rekao otprilike, tačno se to desilo. On se pokušao nametnuti kao vodeća ličnost u islamskom svetu. Jedno vreme, dok se on i pridržavao nekakvog demokratskog razvoja, on je krenuo u neke obračune tek onda kada je učvrstio svoje pozicije prvo u zemlji, a onda je počeo da se pojavljuje kao neki lider islamskog sveta u regionu. Verovatno nije ni slučajno da on to pre svega pokušava u zemljama nekadašnjeg Osmanskog carstva. Ili kako oni Turci kažu u susjedstvu, a za njih su susjedne zemlje i one koje se ne graniče sa Turskom, uključujući recimo Srbiju i Bosnu. Tako da te njegove ambicije su očigledno došle do izražaja, ali sada pokazalo se i on praktično sad nema u okruženju ni sa jednom zemljom dobre odnose.
Da, mnogo jasnije će sve to biti posle ovog referenduma u nedelju. Znaćemo mnoge odgovore koje u ovom trenutku još uvijek nemamo. Evo, stigli smo do kraja. Emisije je Javnosti Radio Beograda 1. Vojislav Lalić, dugogodišnji dopisnik iz Ankare, Vladimir Eisenhamer sa Fakulteta bezbednosti. Emisiju potpisuju Miša Milanov, Vesna Gemović i Ivana Pribićević. Doviđenja i prijatno.